Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Престижната награда Антев Златник е награда за необјавена поетска книга на македонски јазик, а востановена е во Македонија во 2019 година во чест на великанот на македонската книжевност и еден од најистакнатите македонски поети од втората генерација Анте Поповски. Наградата ја доделува меѓународната поетска културна манифестација Анте Поповски, Антево перо, и се состои од Златник со ликот на поетот Анте Поповски. Се доделува секогаш кога комисијата ќе констатира висок квалитет на пристигнати ракописи. Бројот на добитниците вообичаено е двајца во една година. Наш гостин денеска е еден од добитниците на наградата, Владо Јаневски од Сиднеј. И пред да го слушнеме разговорот, неколку податоци за соговорникот. Владо Јаневски е писател, поет, сликар и стрип автор. Родум од Простране, Македонија. Од 1989 година живее и работи во Сиднеј. Инспирацијата за пишување најчесто ја црпе од многобројните патувања во светот, престојувал во над 70 земји, вели тој. Литературниот опус на Јаневски се состои од 6 романи за возрасни, збирка раскази, поетски збирки, книги за деца. Добитник е на бројни книжевни награди. Да споменеме некои, наградата Пегас за најдобар роман на годината, за Мртвите знаат најдобро, наградата Стојан Христов за најдобра поетска збирка за На грбот на неповратот, наградата Скрипфест за најдобро сценарио за долгометражен филм. Добитник е и на наградата Македонски корени за постигнување во литературното и ликовното творештво, доделена на меѓународниот фестивал Книжевен круг во 2024, како и финалист за наградата Стале Попов на Друштвото на писателите на Македонија. Со Владо Јаневски разговара Радица Пойковска Димитровска.
Владо, добар ден, добро дојдовте пак на SBS на Македонски и честитки за уште една престижна награда во вашата веќе богата колекција.
Добар ден, се радувам што повторно се сретнавме за една ваква прилика.
Што ви значи оваа награда, особено што се поврзува со името на великанот Анте Поповски?
Ова награда, како и секоја друга награда, би требало да представува еден вид на признание за она што некој како автор го работи. Во случајов се работи за поетска збирка и едноставно тоа поттик да се продолжи да се работи понатаму.
Наградата ја добивте за поетската збирка насловена Молкозбор, во која пишувате за молкот како бескраен океан. Што оваа метафора значи за вас лично?
Ке се задржам на Молкозбор. Фактички и сето тоа започна со тоа што имаше еден период кога просто ми требаше некој збор кој што го барав наоколу и во себе си, во литературата и било каде, и некако ми изостануваше тој збор, и на крајот дојдов до тој збор, молко збор, чисто дојде како резултат на она што го пишував. Предходно напишав неколку песни кои што се сега дел од таа збирка, и на крајот тој збор буквално испливао се до тоа што го пишував, како она што фактички сум го барал цело време. И просто беше како некое смирување, просто како некој мост меѓу она што е внатре во мене, како некое визуелно размислување, и потоа се обидуваш да најдеш зборови, тоа да го представиш, дали низ разговор или да го напишеш тоа на хартија како песна. И сето тоа за мене представуваше тој молко збор, еден вид на мост, збор, мост меѓу молкот и она што го зборуваш.
Во рецензијата на докторатина Цветановска се споменува диалогот со самиот себе си. Дали поезијата за вас е начин за самооткривање или повеќе средство за комуникација со читателите?
Сето тоа оди заедно, мислам, не може тоа да биде одделно или да се гледа од некој агол, како да биде, например, тоа да е диалог или тоа да е некој внатрешен монолог или некој размислување. Сето тоа е една голема целина и сето тоа започнува со, како што и веќе спомнав, со тоа што човек, не мора човек да биде поет, едноставно имаш нешто во себе, Da li tvoje nešto kreativno ili jednostavno nešto, imaš neka ljubopetnost za nešto da go predstaviš ili da mi go pokažeš na drugite ljude. Međutim, sam spomenuo uporom da kad sam vizuelen tip i se slučiva da imam neka vizualna predstava za nešto, međutim, dođe moment koga treba to da go spodeliš sa drugi ljudi, ili po slučaju feve, da rečeme, čitateljite na ta poetska zbirka koja što би требало утре да прочитаат нешто от таа збирка и ти треба тие зборови от тој визуел, да го представиш тој визуелен дел во тој внатрешен свет што го имаш и да го доловиш тоа на хартија на крајот.
Доктор Цветановска во рецензијата пишува, цитирам, на тој пат во поетското писмо умерено ги користи изразните средства кои храбро се отвораат пред читателите преку оксиморонот населен во насловот на оваа збирка. Колку експериментирањето со јазикот и стилот е важно за вашата поезија?
Не би рекол дека поаѓам од тоа да добро, еве сега ќе седнам и ќе експериментирам со зборовите, ќе експериментирам со поезијата. На крајот на криштата сепак се работи за некој експеримент, бидејќи било што човек да прави е на некој начин еден вид на експеримент, бидејќи секогаш го правиш тоа на некој свој начин и не си сигурен како на тоа ќе излезе на крајот и кога ти успее тоа да го спакуваш, да го склопиш во некоја песна, например, бидејќи зборуваме сега за поезија, тоа значи дека експериментот успеал, значи сепак се работи за некој вид на експеримент. Доловување она што е во тебе и наоѓање вистински зборови тоа да го представиш и презентирање тоа во вид на песна е фактички успешен експеримент. Ако гледаме на тој начин, ако ги гледаме работите како експерименти.
Доктор Цветановска оценува дека пак со нејзини зборови оваа поезија има совршеност во нејзината едноставност, бидејќи Јаневски знае дека ништо не е поважно од искреноста. Како ја балансирате таа искреност со естетската форма на стихот?
Па, ако се задржиме на нешто како искреност, пак се се сведува на тоа, ако сакаш било што да правиш, треба да имаш нешто да кажеш, да имаш некоја приказна, нешто, или нешто те мачи во тебе, едноставно сакаш да го изводиш тоа на површина и ако се обидеш да го направиш тоа и ако тоа не е направено на твој свойствен начин, тоа подразбира искреност сепак, или ако тоа е чисто се обидуваш да копираш нешто што не е во тебе, туку си го забележал кај некои други луѓе, сега се обидуваш тоа да го преработиш на некој начин, тогаш искреността малку бледне или изостанува, тоа кога работиш чисто од себе и во себе имаш некој нешто, некоја приказна што сакаш да ја покажеш или да ја ставиш на хартија или на платно, тогаш таа искреност доаѓа до израз. Сега, дали најсоодветниот збор тоа да се нарече искреност, не сум сигурен, меѓутоа тоа е тоа. Едноставно, имаш нешто да кажеш и тоа го кажуваш на свој начин.
Така. Владо, вашите патувања во над 70 земји сигурно влијаеше врз вашето творештво. Кои искуства најмногу се имаат одразено во вашата поезија?
Патувањето игра многу важна улога од повеќе причини. Бидејќи кога патуваш, не можеш просто да се исклучиш и да не се обидеш да создадеш нешто. И сум спомнал во други прилики дека имам таков обичај да кога патувам и да пишувам. Повеќето мои романи се напишани на тој начин, дека сум патувал, така да и оваа поетска збирка не е исклучок. Например, почнав да ја пишувам збирката додека бевме на пат за Македонија оваа година, додека поминувавме низ Турција, бевме во Доха, таму некаде ја почнав збирката да ја пишувам, додека бевме во Турција, потоа во Македонија, па во Данска, во Исланд и на крајот, додека се враќавме назад кон Сиднеј, сето тоа време се работев на збирката. Мислам, се разбира, уживав во патувањето и не се затворав некаде, па сега ќе пишувам поетска збирка.
Каде пишувате најчесто?
Едноставно најдеш некои моменти или после светотоа што се случува во текот на денот, имам таков обичај, например, кога отидеме на крајот во хотелот, слегувам долу во некој бизнес центар или било каде на рецепција, ако најдам место, ќе седнам таму во некој агол, кога веќе доцни часови, тогаш ќе почнам да пишувам некој работ или тоа што сум го напишал предходниот дел, ќе го едитирам на некој начин, така да така тие работи настануваат. Мислам, си имаат таков некој циклус.
Владо, вие сте автор со многу лица, ако може да го наречам мултижанровски уметник, вие сте поет, писател, сликар и стрип уметник. Кажете ни како вашето сликарство, например, и стрип уметноста влијаат врз вашиот поетски израз?
Па, мислам дека има прилично изразито влијание, тој ликовниот дел, и како што веќе наспомнав на самиот почеток, јас сум визуелен тип така се случуваат нештата во мојата глава, например, чисто кога во текот на денот правам некој работ, и особено кога пешачам на вечер, имам таков обичај, тој визуелен дел е силно изразен. Често се случува да има комплетни некои во наводници размислување, бејќи тоа се уште не е размислување, бејќи нема зборови во тоа, меѓутоа тоа визуелно се случува во твојата глава. И едноставно, тука се разбира има улога и тој ликовен дел, како сликар, например, или нешто во тој правец. Меѓутоа, сепак на крајот ти требаат тие зборови, ако сакаш да го тој визуелен дел да го представиш, за да го разберат и другите. Меѓутоа, во случај, ако си сликар, ти треба тоа, кога ќе застанеш пред празното платно, да го представиш тој визуелен дел во твојот внатрешен свет на платното, преку потези на четката, преку бои и преку некои такви абстрактни мотиви или некои помалку абстрактни мотиви. Меѓутоа, пак се сведува на тоа да имаш нешто, тоа го правиш затоа што имаш нешто во себе, некоја приказна или нешто нешто на тој начин што те измачува, или не се нарекува тоа може би измачување, туку едноставно некој порив во себе имаш и сакаш тоа да го изразиш на некој начин, дали преку пишување или сликање, и едноставно го доловуваш тоа.
Тоа е добриот збор, порив.
Да, порив е може би подобро.
Да. Владо, што би им порачале на младите автори кои сакат да експериментираат со повеќе жанрови истовремено?
Што би им препорачал? Ништо не би им препорачал. Веки... Не, мислам, човек треба да си биде свој. Да си биде свој и да се обиде да погледне во себе си и да види дали има нешто тамо, дали сака тој човек да го представи тоа на било кој начин, и едноставно поаѓаш од тоа. Исто и треба многу да се гледа околу себе, што те обкружува. Еве, за жал денес сме толку веќе потонати во таа технологија, меѓутоа треба да се следат сите тие работи, да се следи не само технологијата, да се следи науката, да се следи најнови достигнувања во разни области, па се разбира и книжевноста, и се тоа да се абсорбира на некој начин. Тоа, мислам, би го дал како совет, едноставно да бидеме отворени за сите тие работи, да не се затвораме, и тоа другото што е во нашиот внатрешен свет, самото ќе си светне и ќе биде уште повеќе збогатено со тие работи што ги попримаме од светот наоколу, и се разбира и друга работа би довол, што не се забележува толку често. Треба да се обидуваме да бидеме позитивни. Да, сепак, и колку да изгледа црно наоколу, сепак човек може да најде нешто позитивно во сето тоа, дури ако во моментот нема нешто позитивно, може самиот човек да допринесе да се случи некој најмал позитивен чекор во некоја таква средина. Просто што се вика, ќе се навениш и кренеш некој парче хартија од некаде, нешто што е фрлено или нешто во тој стил, или ќе средиш некој други работи наоколу, и тоа е мал чекор кон нешто позитивно.
Добро кажано. Владо, ви благодарам за гостувањето во нашево студио. Уште еднаш честитки за ова престижна награда и уште многу други во иднина.
Благодарам. Баш ми беше драго што се видовме повторно.
А сега да слушнеме поеми од наградената стихозбирка «Молкозбор» со гласот на поетесата Емилија Тодорова, ваша сопатничка, верувам и ваш редовен литературен критичар. Емилија, повелете.
Благодарам. Јас направив еден мал избор од песни, тие се можне куси. Mm-hmm. «Капки среќа». Сакам да сум среќен, си велам сумот, а нему малко му треба. само подзамижува со менталното око. Го прави тоа така како да се биде среќен да е најлесната работа на светот. Во мислите ми испраќа каде, ако не во најраното детство. Таму седам крај поток, со нозете весело плескам во водата. Ја слушам мајка ми ме повикува за вечера. Не сум гладен и велам. Овој пат сакам да се засетам од играта и продолжувам да плескам со нозете. Среќата блеска во секоја капка од водата. Непоканета. Од секогаш сум сакал да знам дали има живот и после смртта. Дали тоа е преселба, авантура за која никој не раскажува. Спуштена завеса и нов почеток. Глув молк или вечност. Чудна врата што води во друга приказна. Истото сакам да го знам и јас, ми рече смртта. Знам само дека од секогаш сум тука. Постара сум од најстарото огледало и влюбена сум во секој здив што го одземам. Без мене животот не би бил жив. Не сум зло, туку нужност. Утеха и ужас сум во едно што никогаш не се брза и не задоцнува. Ниту пресудува или убива, додека служам и сведочам секогаш непоканета. Темнина. Темнината е мојата пријателка. Дури кога ќе се сопнам во мракот, не и се лутам. А зошто би и се лутал? Во неја кријам се што не сум успеал да бидам. Сите мои мали лаги кажани за да преживеам, заедно со непромислени зборови изговорени во моменти на немоќ и бес. Темнината не суди. Само ме покрива како втора мајка. И чека, додека се исповедувам, да се сетам што уште сум сакал да кажам. Јазик на падот. Над провалија излабена од векови изгубена доверба, има вешто смислен мост, безпрепознатлива сенка. Насила ме тераат да го прејдам. Иако забележувам дека зад мене се се губи и не останува ништо запишано, ништо запаметено, стравувам дури дека и името можам да го изгубам преминувајќи. Не смеам да погледнам назад, ме плашат, тогаш зад мојот грб се ке се претвори во пепел. Лажни усти зборуваат за вистина, од другата страна на мостот безпрепознатлива сенка. Во хор ми кажуваат од кога постојам. Направиле чуден договор во кој ме советуваат. На коленици треба да паднам, пред повторно да се исправам и да прозборам на некој чуден соседен јазик со глас што нема да биде мој. И за крај молкозбор на словната песна. Се разбудив во празната чекална на ноќта. Сам со самотијата и со своето постоење. Мислите се претвораат во рој од ноќни пеперутки, привлечени од зоењето на неонското светло. Во такви моменти, молкозбор се викам. Мислогласам самиот со себе. И не ме вознамирува внатрешниот страв. Се додека самотијата и постоењето ми се помера.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.